Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանցիների խումբը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Երևանից կտրվել է նաև գազամատակարարումը, որը Հայաստանից իրականացվում էր Լաչինի միջանցքով։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները Բաքվին կոչ են անում բացել ճանապարհը, Բաքուն պնդում է, թե Ադրբեջանը կապ չունի, ճանապարհը փակել են ռուս խաղապահները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում դրոնային հարձակման է ենթարկվել Կիևը։ Եվրախորհրդարանում սկանդալային կոռուպցիոն գործ է բաց հայտվել Քաթարի հետ կապված։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կրեմլը չի բացառում, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կարող են հանդիպել մինչև այս տարեվերջ, դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում պետք է տեղի ունենա ԱՊՀ ղեկավարների ավանդական ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ այդ միջոցառման շրջանակներում էլ հնարավոր է Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Մայրաթորը դիմումները հղել քույր եկեղեցիների պետերին, միջազգային ու միջեկեղեցական կազմակերպություններին, Ադրբեջանի գործողություններին հակազդելու և Արցախահայության հումանիտար աղետալի իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի հարցով Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը դիմել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, կոչանելով արձագանքել ու գնահատական տալ մարդասիրական աղետը կանխելու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր տարածել է հայտարարություն, որով հերքում է Շուշի Լաչին ճանապարհին իրավիճակը սրելու մասին Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հնչեցրած մեղադրանքը և պնդում, թե հայկական կողմը աղավաղում է իրականությունը։ Բաքուն փոխանցում է, թե Լաչինի ճանապարհը մեջբերում եմ փակել են ոչ թե ադրբեջանցի ցուցարարները, այլ Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը։ Թուրքմենստանում Թուրքմենբաշի ավանի Ավազա ազգային զբոսաշրջային գոտում տեղի է ունեցել Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Սերդար Բերդի Մուհամեդովի, Իլհամ Ալիևի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գագաթնաժողովը, երեք նախագահները մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ ձևաչափով հանդիպումը առաջինն է երեք երկրների համատեղ միջոցառումների պատմության ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է իր երկրին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում աջակցող Նոր Զելանդիային, կոչանելով միջազգային ասպարեզում կարգավորել ռուսների հարձակումներից ավերված Ուկրաինայի շրջակա միջավայրի պահպանության առաքելությունը, տնտեսությունը և ենթակառուցվածքը կարելի է վերականգնել, բայց չես կարող վերականգնել ավերված բնությունը, ինչպես նաև չես կարող վերադարձնել սպանվածներին, ասել է Զելենսկին հատուկ ուղերձով դիմելով Նոր Զելանդիայի խորհրդարանին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե իշխանությունը չի քննարկում Ուկրաինայում Սուրբ Ծնունդի կամ Ամանորի առիթով հրադադար հայտարարելու հնարավորությունը։ Լրագրողներ առանց սահմանի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն 2022 թվականին աշխարհում զոհվել է մասնագիտական պարտքը կատարող 57 լրագրող, զեկույցի հեղինակները թվի բարձրացումը կապում են Ուկրաինայում փետրվարի 24-ին մեկնարկած Ռուսաստանի ռազմական հարձակման հետ։ Այսօր Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 11-ին Քաթարում տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության երկրորդ կիսաեզրափակիչը, եզրափակիչ դուրս գալու համար կպայքարեն Ֆրանսիան և Մարոկոն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ադրբեջանցիները շարունակում են փակ պահել Ստեփանակերտ տանող ճանապարհը։ Դեկտեմբերի 12-ի առավոտից Արցախի կապը Հայաստանի հետ ընդհատված է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Երևանից Ադրբեջանը կտրել է նաև գազամատակարարումը, որը Հայաստանից իրականացվում էր Լաչինի միջանցքով։ Ռուս խաղապահները ճանապարհին կանգնած են, գործողությունների չեն դիմում, ճանապարհը չեն բացում, հաղորդվում էր, որ նրանք բանակցում են։ Տիրող իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երրորդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է, ադրբեջանական կողմը Լաջինի միջանցքի Շուշիի հատվածում շարունակում է իրենց ձևակերպման բնապահպանական ցույցը, եւ արդեն 21 ժամ է Արցախը նաեւ գազ չունի, 120 000 բնակիչներ մնացել են առանց ջերուցման, գազով ջերուցվող բոլոր ուսումնական հաստատություններն այսօրվանից չեն աշխատում։
Мы не знаем, как долго будет продолжаться эта блокада, мы не знаем, Մենք չգիտենք, թե սա ինչքան է շարունակվելու։ Մենք անցնում ենք խնայողական ռեժիմի, խնայողական ռեժիմ նաև կառավարության համար։
Поэтому мы ввели режим экономии для всех.
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն առավոտյան հայտարարեց, վառելիք առաջնահերթ կտրամադրվի միայն շտապօգնության ծառայությանը, հասարակական տրանսպորտին ու հատուկ ծառայություններին։ Արցախում արդեն իսկ առաջացել է բենզինի դիզվառելիքի հեղուկ ու սեղմված գազի պակաս։ Ադրբեջանական կողմն Արցախ մտնող գազատարը, որ տեղ-տեղ նաև ադրբեջանին անցած տարածքով է անցնում, այս տարվա մարտին էլ էր փակել։ Այսօր Ազերի գազը հայտարարություն է տարածել, թե իրենք գազի այս անջատման հետ կապ չունեն։ Ստեփանակերտցիներն այսօրվանից անցել են փայտե վառարանների։
Տուն տակացնում էինք բաքսիով, գազով։ Դե հիմա քանի որ գազը կտրել են, ստիպան անցել եք փայտի։ Մենք այնպես ենք դրել դնու, մենք նախորդ մտածել ենք, որ եթե հանդը որ այստեղ ենք ապրում, հնարավոր է գազը չձգի, մի օր էլ գազ չլինի, դրա համար այնպես ենք միացրել, որ եթե գազ չլինի, փայտի էլի անցնենք, թեթով ջառուցենք տունը։
Ուսուցչուհի Բերտա Պողոսյանը 6 անչափահաս երեխա ունի։ Դպրոցը, որտեղ աշխատում է ու որտեղ նաև իր երեխաներն են սովորում, փայտով է ջեռուցվում։ Այսօր այդտեղ դասերը չեն ընդհատվել։ Բերտան ասում է, իր 30 առաջինցիներից 24-ն այժմ դասի են։ Կան արցախցիներ, որ այս օրերին անորոշության մեջ են, ասում է, շատ են հուզվում, բայց հուսահատվածներ չկան։
Տարբեր տրամադրություն, բայց ոչ ոք չի մտածում, ինչ որ վերջ, չգիտեմ, մտածում ենք, որ կպայքարենք, այս սելելի կհաղթահարենք, այս դժվարությունը կհաղթահարենք, ինչ-որ լուծման պայման կլինի դրական, այդպես ենք սպասում էլի։
Արցախի կառավարությունում այժմ քննարկումներ են ստեղծված իրավիճակում մարդկանց առաջնային կարիքները հոգալու համար։ Միայն ջերուցման հարցը չէ, բազմաթիվ արտադրամասեր, այս թվում հացի արտադրամասերի մեծ մասը գազով է աշխատում։ Արցախն այս պահին Հայաստանից որևէ տեղից ոչինչ ստանալ չի կարող։ Արցախը պաշարված է արդեն 53 ժամ։
Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, Ադրբեջանին կոչ են արել բացել ճանապարհը։ Հայաստանը, Արցախը դիմում են միջազգային կառույցներին, հանդես են գալիս հայտարարություններով, որ Արցախի բնակիչներին մարդասիրական աղետ է սպառնում։ Բաքուն, ինչպես միշտ, հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ճանապարհը փակել են ոչ թե ադրբեջանցի ցուցարարները, այլ ռուս խաղապահները։ Միջազգային արձագանքների մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունն Ադրբեջանին կոչ է անում բացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը, կանխելու համար մարդասիրական աղետը։ Երկու օրից ավելի բնապահպաններ ներկայացող ադրբեջանցիները փակ են պահում ճանապարհը, այդ թվում շտապօգնության մեքենաների համար։ Երեկերեկոից նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներով Արցախին մատակարարվող գազն է անջատվել։ Ստեփանակերտն այսօր հայտնեց, որ վառելիքի պակաս կա, ուսումնական հաստատություններում էլ դասերը դադարեցվել են։ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին կոչ արեց վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Գրառումը Թվիթերում հրապարակեց պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը։
Լաչինի միջանցքի փակումը ծանր մարդասիրական հետևանքներ ունի և խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին։ Կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով։ Առաջ գնալու ճանապարհը բանակցություններն են։
Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս կոչը ադրբեջաներեն ու անգլերեն իր էջում զետեղել է նաև Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ավելի ուշ ամերիկացի պաշտոնյան նաև ճեպազրույցի ընթացքում խոսեց խնդրից, հայտարարելով տեսել են նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքների խափանումների մասին հաղորդումները, խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելը անընդունելի են համարում։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքի ցանկացած խափանում կարող է հանգեցնել հումանիտար ճգնաժամի, հատկապես երբ ձմեռային ամիսներ են։ Եթե միտումնավոր է, ապա անընդունելի է թիրախավորել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությանը։
Եվրամիությանը ևս մտահոգել են Ղարաբաղի գազամատակարարումը անջատելու մասին հաղորդումները։ Բրյուսելը նաև կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին ապահովել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը նո անվտանգությունը համաձայն 2020-ի նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։
Տեղաշարժի ազատության սահմանափակումները զգալի անհանգստություն են պատճառում տեղի բնակչության ու հումանիտար մտահոգություններ առաջացնում։
հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով մամուլի խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Ավելի կոնկրետ էր պաշտոնական Փարիզը կոչ անելով Բաքվին առանց նախապայմանների վերականգնել Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը։
Ադրբեջանը պարտավորվել է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով մարդկանց տրանսպորտի և ապրանքների տեղաշարժի անվտանգությունը,
ընդգծել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, թե կապ ունի Հայաստանն ու Ղարաբաղը կապող միակ ճանապարհը փակելու հետ։ Իսկ ճանապարհը ըստ արտգործնախարարության մեջ բերում են փակվել է ոչ թե ադրբեջանցի ցուցարարների, այլ Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության կողմից, որը ժամանակավորապես տեղակայվել է Ադրբեջանի տարածքում։ Մեջբերման ավարտը. Մինչ Բաքուն պնդում է, թե ցուցարարները քաղ հասարակության ներկայացուցիչներ ու բնապահպաններ են, Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները հայտարարում են, անհերքելի ապացույցներ կան, որ ճանապարհը փակած անձանց մեջ են նաև ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ, իսկ հավաքի մասնակիցների մեծամասնությունը պետական ֆինանսավորմամբ գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններից են։ Քրիստինե Գրիգորյանն ու Գեղամ Ստեփանյանը հայտարարել են Ադրբեջանի նպատակն է հումանիտար ճգնաժամի միջոցով հայաթափել Արցախն ու բնաջնջել հայերին։ Պաշտպանները դիմել են միջազգային դերակատարներին։ Դիվանագիտական ջանքերով Արցախի շրջափակումը դադարեցնելու, իսկ գազամատակարարումը վերականգնելու կոչով։
Ուցունութին, երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, նախկին միությունը դեռ փլուզված չէր։ Լեռնային Ղարաբաղին գործնական օգնություն էր ցուցաբերում ոչ թե Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունը, այլ ընդդիմությունը, Ղարաբաղ կոմիտեն։ Լաչինում ավտոմեքենաները քարկոծվում էին, բայց օգնությունը տեղ էր հասնում։ Հետո արդեն զինված բախումներ սկսվեցին, կամավորների ջոկատներ, բանակային ստորաբաժանումներ ձևավորվեցին, բայց դա արդեն ուրիշ թեմա է։ Այսօրվա ընդդիմությունը հայտարարությունների տեքստեր է տանում խորհրդարան ազգային ժողովում ընդունվելու համար, այսօրվա իշխանությունը մերժում է դրանք պատճառաբանելով, թե համահունչ չեն տարվող արտաքին քաղաքականությանը և իր սեփական հայտարարություններն է ընդունում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխող մեծամասնությունն այսօր մերժեց քննարկել Լաչինի միջանցքի փակման շուրջ ընդդիմության հայտարարության նախագիծը։ Փոխարենը արտահերտնիստում քննարկեց եւ ընդունեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հայտարարության տեքստը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ հարուցելու մասին։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստից հետո ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց. իշխանությունը դեմ է, որ խորհրդանի հայտարարության տեքստում խոսվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Իրենք ասում են, չասել, չխոսել Արցախի ինքնորոշման մասին, որ Ադրբեջանի այսպիսի գործողությունների ընթացքում անընդունելի է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Անընդունելի է Արցախը, եթե լինի Ադրբեջանի կազմում, եւ այս հետապնդումները, այս բոլոր սադրանքները Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, երբ որ շարունակվեն, երբ որ այնտեղ խաղապահներ չլինի, Հայաստանը որևիցե հանձնարարություն չունենա, Արցախում որևիցե մեկը կմնա հայ բնակիչներ։
Ինչու է իշխող ուժը դեմ, որ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող տեքստում խոսվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը պարզաբանում է. խորհրդանի կողմից ընդունված հայտարարությունը պետք է համապատասխանի այն ուղերձներին, որոնք որ պաշտոնական Երևանը հղում է միջազգային հանրությանը։ Դուք դեմ եք ինքնորոշման իրավունքի հիշատակմանը տեքստում։
Ազգային ժողովի կողմից ընդունվելիք հայտարարությունը եւ ուղերձները իրենց գործիքակազմով պիտի համընկնեն և սինխրոն լինեն արտաքին գերատեսչության կողմից իրականացվող պաշտոնական արտաքին քաղաքականության հետ։ Եվ այս պարագայում մենք ոչ թե կարգավիճակից ենք բխեցնում անվտանգությունը և իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի հայության, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքներից ենք բխեցնում կարգավիճակը։ Եվ սրանից ելնելով մենք գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման լավագույն մեխանիզմը կլինի Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսությունը, և դրա համար մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել, որպեսզի գտնենք միջազգային մեխանիզմներ։
Ընդդիմությունը բոյկոտեց իշխանության օրակարգով արտահերտնիստը և լքեց խորհրդարանի դահլիճը։ Հեռանալուց առաջ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը շեշտեց. իշխող ուժը իր հայտարարությամբ օգնելու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։
Այս հայտարարությունը ավելի լավ է չարվի, որովհետև սա ոչ միայն վնասում է Հայաստանի և Արցախին, այլ օգնելու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Եվ հետևաբար, եթե այդպիսի հայտարարության անհրաժեշտություն կար, կարող էր դա անել ԿՊ, կուսակցությունը, այլ ոչ թե ազգային ժողովի անունից նման հայտարարություն ընդունել։
Իշխանության հայտարարության նախագծի հիմնական զեկուցող Հայկ Կոնջորյանն էլ հակադարձեց. Ընդդիմությունը ոչ թե հայտարարության նախագիծ էր ցանկանում ընդունել, այլ ընդամենը խորհրդարանում միտինգ էր ուզում անել։ Ընդդիմության բացակայությամբ իշխանական պատգամավորները քննարկեցին խորհրդարանական հայտարարության տեքստը, ելույթներ ունեցան, քննադատեցին նաև Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմին։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն անգամ հայտարարեց, Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանին ներքաշել պատերազմի մեջ։
Բոլորիս աչքի առաջ ռուս խաղաղապահները միջև ատամները զինված նայում էին, ոնց են մի քանի բաշի բոզուկ վրաններ տեղադրում։ Դուք տեսաք, որևէ մի խաղաղապահ մոտեցավ, ասեց ճանապարհը մի փակեք։ Այսինքն ես ավելի քան համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ ուզում է ներքաշի պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ։ Անհամբեր սպասում են, երբ Ղարաբաղցիները չդիմանան, մի հատ նռնակ պայթեցնեն։ Եվ սա ընդհանրապես իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է, Ռուսաստանը փորձում է հրաժարվի Ղարաբաղից եւ փոխարենը Հայաստան ստանա Ադրբեջանից։
Քաղաքացիական պայմանագրի ընդունած խորհրդարանական հայտարարության մեջ իշխանությունը նշում է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու եւ գազամատակարարումը դադարեցնելու սադրիչ եւ հակամարտկային գործողությունների արդյունքում Արցախում հումանիտար աղետ է սկսվում։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, խորհրդարանի իշխող ուժը կոչի անում Ռուսաստանին իրականացնել անհրաժեշտ գործողություններ ապահովելու նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների լիակատար իրականացումը ռուս խաղապահների վերահսկողության գոտում։ Միջազգային հանրությանը կոչ են անում խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները եւ միջոցներ ձեռնարկել հումանիտար աղետը կանխելու համար։
Արցախի կառավարությունում պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց անժամկետ նստացույց է սկսել։ Պահանջում է, որ ՄԱԿ-ի կառույցները դատապարտեն Ադրբեջանի գործողությունները Արցախի շրջափակումը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն էլ անդրադառնա Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հարցին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի պետնախարարի խորհրդական նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև անժամկետ նստացույց է սկսել։ Պաշտոնյան, որը հիմա Արցակուրթում է, հայտարարում է ի աջակցություն Արցախի շարժում սկսելու մասին։ Բեգլարյանն ասում է, ՄԱԿ-ը պետք է դատապարտի Ադրբեջանի գործողություններն ու Արցախի շրջափակումը։ Ահա զանգում է երրորդ օրը շարունակ շրջափակման հետևանքով Արցախը մարդասիրական ճգնաժամի մեջ է։
Սուր խնդիր արդեն մենք ունենք ու առաջիկա կոնկրետ ապրանքատեսակների ու դեղորայքի տեսակների ուղղությամբ մենք արդեն ծայրահեղ վիճակ ենք ունենալու։ Մենք հիմա Արցախում ունենք հումանիտար աղետ եւ այդ աղետը գնալով խորանալու է։
Բեգլարյանը նաեւ անհրաժեշտ է համարում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անդրադառնա Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցին, հստակ միջազգային երաշխիքներ տրամադրելով, բայց հայտարարություններից բացի Ստեփանակերտը նաեւ գործնական քայլեր է ակնկալում։ Արտակ Բեգլարյանի խոսքով 2020-ից սկսած բավարար հիմքեր կան Ադրբեջանի ու Ալիևի ռեժիմի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։
Այդ գործոն քայլերը եւ սանկցիաներ կարող են լինել եւ Արցախի բնակչության պաշտպանության ուղղությամբ միջազգային քայլեր կարող են լինել եւ օթանավակայանը բացելու քայլեր կարող են լինել։
Նստացույցով Արտակ Բեգլարյանը նաեւ հայաստանյան հասարակության աջակցությունն է ակնկալում։
Ժողովուրդ, սա արդեն կարմիր գծերը բավականին լրջորեն խախտելու ու մենք գտնվում ենք ցեղասպանության սպառնալիքի առջև։ Հետևաբար մենք պետք է գործենք։
ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև նստացուցանող Արտակ Բեգլարյանին այսօր նաև Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն էր այցելել։ Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, պաշտոնական Երևանը ձեռնարկում է անհրաժեշտ քայլերը միջազգային հանրությանը տեղեկացնելու համար Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին։
Այսօր հավատարմագրված դեսպանների հետ քննարկում կա, քննարկվի, մանրամասն կներկայացվի իրավիճակը, մինչ այդ նաև անհատական մակարդակում, այսինքն դիվանագիտական մակարդակում ամբողջ միջազգային հանրության այն ինստիտուտները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով զբաղվել կամ զբաղվում են կամ հետարգրված են կամ երբևէ ներգրաված են եղել, նաև նրանք, ովքեր չեն եղել, մանրամասն իրազեկված են իրադրությունից։
Հանդրադառնալով ԱՄՆՊ դեպարտամենտի Եվրամիության Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հայտարարություններին, Մարուկյանն ասաց, թե Բաքվի նկատմամբ միջազգային հանրության ճնշումը գնալով մեծանում է։
Միջազգային հանրության մոտեցումը միանշանակ է։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի անհապաղ և գազամատակարարումը պետք է վերականգնվի անհապաղ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում, ազատությունն է, անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի իներտությունը մեկնաբանները բացատրում են նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում, վերջին շրջանում առանձնապես հաջողություններ չունի, ընդհակառակը նահանջել է Խարկովի, Խերսոնի շրջաններից, Լուգանսկի մարզի որոշ տարածքներից, և Ադրբեջանը, տեսնելով Ռուսաստանի վատ վիճակը, քայլեր է ձեռնարկում Ղարաբաղում իր առավելագույն ցանկություններին հասնելու համար առանց հանդիպելու ռուսական կողմի դիմակայությանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակի մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը, լսենք։
Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի մայրաքաղաքը կրկին ենթարկվել էր անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Նախագահ Զելենսկին հայտնել է, որ ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է բոլոր սարքերը։
Կիևում և շրջաններում ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է Ռուսաստանի կողմից արձակված բոլոր 13 շահի տանոթաչու սարքերը։
Կիևի մարզի իշխանություններն էլ հայտնել են, որ անօթաչուները թիրախավորել են կարևոր ենթակառուցվածքները, սակայն հակաօդային պաշտպանության աշխատանքի շնորհիվ թիրախները չեն խոցվել։ Խոցված դրոններից մեկի բեկորները վնասել են երկու շենք, բնակիչները չեն տուժել։ Հայտարարված օդային տագնապի ժամանակ Կիևի բնակիչները ապաստանել են մետրոյում։ Հարձակման են ենթարկվել այսօր առավոտյան նաև Ժիտոմերի և Վինիցայի մարզերը, կրակի տակ է նաև Խերսոն քաղաքը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է Ուկրաինային տրամադրել գերժամանակակից զենիթահրթիրային Պատրիոտ համակարգ ռուսական օդային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահը կոչ էր արել ռուսական կողմին Սուրբ Ծննդյան տոներին սկսել դուրս անել զորքերը Ուկրաինայի տարածքից բանակցություններ սկսելու համար։ Ռուսական կողմը Զելենսկու առաջարկը չէր ընդունել։ Նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը երեք հայտարարել էր, թե զորքերի դուրսբերումը բացառվում է։ Շուրջ 10 ամիստևող պատերազմը ըստ այդմ շարունակվում է, հատկապես թեժ է իրավիճակը արևելքում Դոնեցկի մարզում, որտեղ կատաղի մարտեր են Բախմուտ քաղաքի արվարձաններում։ Ռուսները տևական ժամանակ է փորձում են գրավել քաղաքը, որն անդադար կրակի տակ է և որտեղ սակայն մնացել են շուրջ 10,000 բնակիչներ։ Ուկրաինացի փրկարար Վիկտոր Միրոնենկոն պատմում է, թե խաղաղ բնակիչները մշտական կրակի տակ են։
Վիդեոցա պաստայանե աբստրելը միրնովա նասելենիա
անդադար կրակում են գրադներով, սոցեպյոկով, ռազմական օթանավերով, տանկերով։ 5 կիլոմետր է մնացել մինչև քաղաքի կենտրոնը։
Ռեակտիվնե գրադը, ուրագանը, самолёты залетают по сводкам, им осталось, ну, меньше там меньше 5 километров до центра города, меньше.
Украина артгорснахарар Дмитрий Кулебан ասում է, թե Ուկրաինային անհրաժեշտ է 155 մմ տրամաչափի հրետանի եւ զինամթերք ռուսների արցակումը կանգնեցնելու համար.
The weapon that we need the most now is of, it's more of 155th caliber.
Մենք արդեն մեծ օգնություն ենք ստացել մեր գործընկերներից եւ մենք միշտ երախտապարտ կլինենք այս ամենի համար։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով պատերազմի մասշտաբները, մեզ անհրաժեշտ են լրացուցիչ 155 մմ հրետանի եւ զինամթերք։ Այս պատերազմը հիմնականում հրետանային պատերազմ է եւ Ուկրաինային ավելի շատ զենք է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանա կասեցնել ռուսական հարձակումը եւ շարունակել հակահարձակումը։
Because this war is largely an artillery war.
Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսները մտադիր չեն կանգ առնել հակառակը, պատրաստվում են նոր լուրջ հարձակման եւ դա կարող է տեղի ունենալ արդեն հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվրախորհրդարանում Քաթարի հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալային գործ է բացահայտվել։ Իրավապահները կասկածում են, որ Քաթարը կաշառել էր Եվրախորհրդարանի որոշ անդամների, որպեսզի աչք փակվի, քննարկումների առարկա չդառնա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական շրջանում միգրանտ աշխատողների նկատմամբ չարաշահումները, մահվան որոշ դեպքերը։ Դրանից բացի Եվրամիության եւ Քաթարի միջև վիզային ռեժիմը դյուրացնելու հարց կար, որը նախատեսվում էր քննարկել մոտ ապագայում։ Քաթարի արտգործնախարարությունը մեղադրանքները անհիմն է համարել, իսկ Bloomberg կայքը, վկայակոչելով գործին ծանոթ անձանց, հաղորդում է, որ Բելգիայի ոստիկանությունը խուզարկությունների ժամանակ շուրջ 1.5 միլիոն եվրո կանխիկ գումար է արգրավել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոռուպցիոն սկանդալ եվրոպական ժողովրդավարության սրտում, արևմտյան լրատվամիջոցներն այսպես են բնութագրում բելգիական ոստիկանության կողմից նախորդային հրապարակված Եվրամիության հիմնարար կառույցներից մեկին Եվրախորհրդարանին առնչվող բացահայտումները։ Եվրախորհրդարանի բարձրաստիճան անդամների դեմ սկիզբ առած ոստիկանական գործողության մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ եկան անցած շաբաթավերջին, երբ հայտնի դարձավ, որ բելգիացի իրավապահները միաժամանակյա խուզարկություններ են իրականացրել Բրյուսելում գտնվող 16 հասցեներում։
Des sommes d'argent relativement importantes qui nous ont nous-mêmes surpris.
Այս խուզարկությունների ընթացքում համեմատաբար խոշոր գումարներ են հայտնաբերվել, ինչը մեզ համար անակնկալ էր։ Խուզարկված տներից մեկում մենք կանխիկ գումար հայտնաբերեցինք 600 000 եվրո, մեկ այլ տանը, որ պատկանում է Եվրախորհրդարանի անդամներից մեկին, հայտնաբերել ենք եւս 150 000 եվրո։ Երեք հայտարարում էր Բելգիայի Դաշնային Դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էրիկ վան Դուիսեն։
150 000 euros dans un appartement appartenant une députée européenne.
Եվրախորհրդանում ցակած սկանդալի գլխավոր գործողանձը այս կառույցի արդեն նախկին փոխնախագահ Հունաստանի սոցիալիստական կուսակցության անդամ Եվա Կայլին է։ Մի շարք աղբյուրների փոխանցումը նրան եւ գործով անցնող եւս 3 հոգու կասկածում են երրորդ պետության շահերից բխող գործնայություն ծավալելու մեջ։
L'enquête vise des suspicions de corruption de la part d'un pays du Golfe.
Հետաքննությունը վերաբերում է Պարսի ծոցի պետություններից մեկի ներկայացուցիչների եւ Եվրախորհրդարանի անդամների միջև ձևավորված կոռուպցիոն հարաբերություններին, տրված կաշառքների նպատակներ Եվրախորհրդանում Պարսի ծոցի այդ պետության օգտին տնտեսական, ֆինանսական եւ քաղաքական որոշումների կայացումը, հայտարարում էր բելգիական դատախազության ներկայացուցիչը։
Tant dans des décisions économiques que financières ou politiques du Parlement européen.
Հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրների պնդմամբ քննիչների կողմից հիշատակված Պարսի ծոցի այդ պետությունը Կատարն է։ Ուշագրավի դեպ, որ խոզարկություններն իրականացվեցին Կատարի եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու հարցով Եվրախորհրդանում նախատեսված քվեարկությունից մի քանի օր առաջ։ Այժմ, սակայն, ըստ Պոլիտիկո հանդեսի եվրոպական տարբերակի, այս հարցի քննարկումը Եվրախորհրդանում սարեցվել է։ Reuters գործակալությունն էլ բացահայտել է Եվրախորհրդանի հույն փոխնախագահ Կահիլիից բացի այս գործով անցնող մյուս անձանց ինքնությունը, որոնք ի դեպ բոլորն էլ Իտալիայի քաղաքացիներ են։ Մեղադրանքի առաջադրվել Եվրախորհրդանի նախկին անդամ Պիեր Անտոնիո Պանցերին, միջազգային արմիությունների համադաշնության ղեկավար Լուկա Վիսենտին, և Եվա հետագայի լիզուգ ընկեր օջե Ֆրանչեսկո Ջորջին, որը նաև Եվրախորհրդանի փոխնախագահի օգնական ներգրում է Ռոյտերսը, հավելելով, որ վերահիշատակված անձանցից և ոչ մեկի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում, նրանք չեն պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին և հեռախոսազանգերին։ Սկանդալի գլխավոր դերակատարին Եվա Կայլին Եվրախորհրդանի փոխնախագահի պաշտոնից հեռացրեցին 3 երեկոյան կայացած լիագում արնիստի ընթացքում։ Շաբաթվա սկզբին նրա հայրենի կուսակցությունը համահունական սոցիալիստական շարժումն արդեն իսկ Կայլին հեռացրել էր իր շարքերից։ Դրան էլ գումարած Հունաստանի կառավարությունը 2 շաբթի օրը հայտարարեց Եվրախորհրդանի փոխնախագահի երկրի տարածքում գտնվող ունեցվածքը սառեցնելու մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները, կարդացեք մեր լուրերը եւ հոդվածները ազատություն.am